Underworld Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë vazhdojnë reagimet lidhur me dorëheqjen e përfaqësueses amerikane nga bordi drejtorëve të AKP-s. I pyetur se a është marrëveshje për normalizim në rrezik për shkak se Kosova dhe Serbia nuk po mund pajtohen për planin e zbatimit, kongresisti amerikan Elio Tengel postierash thot:
No, I don't. I think
when... Jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje, gjë që e bën edhe ta zbatojë atë.
Forumi i sigurisë në Kosovë sot e ka paraqitur raportin procesi hartimit të strategjisë së re të sigurisë së Kosovës. Zyrtarët e presidencës së Rusisë për të parën herë sot kanë bërë komente për arrestimin dhe dëbimin e një diplomati amerikan për të cilin rusët thonë se ishte spion. E përditshmja New York Times sot e boton artikullin Spionimi për agjensinë Associated Press. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimet e Komitetit Ushtarak të NATO-s në Bruxelles, në formatin e shefave të shtatë madhërive dje dhe sot, është diskutuar postierash edhe për gjendje në Kosovë. Kryesuesi i këtij komiteti, generali Knut de Bartels, tha se për KFOR-in mbesim optimiste sa i përket situatës së sigurisë në Kosovë. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë për çështjen e planit të zbatimit të marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, generali Bartels ka theksuar se NATO-ja e lehtëson planin e implementimit, i cili ende duhet të finalizohet. Ai ka deklaruar se e përshëndesim si hap të rëndësishëm normalizimin në raportet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i demonstruar nga marrëveshja aktuale e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe shtoi se NATO-ja ka reflektuar lidhur me implikimet e mundshme të saj për KFOR-in dhe do t'i kthehemi kësaj çështjeje në takimin e Budapestit në shtator. Lidhur me angazhimin aleancës në Kosovë, Bartels theksoi:
NATO will continue to ensure a safe and secure environment.
NATO-ja do të vazhdojë ta mbajë një ambient të sigurt dhe të qetë në gjithë Kosovën, tha Bartels. Ministri i Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë i Kosovës, Aram Buja, në një mbledhje të sotme të Komisionit Parlamentar për Arsim, ka shpjeguar më kollësisht vendimin e qeverisë së Kosovës për themelimin e universiteteve të reja publike në Gjakov, Gjilan dhe Mitrovicë. Zoti Buja theksoi se në këto qytete kanë funksionuar njësitë e Universitetit të Prishtinës, kështu që ato vetëm do të avancohen si universitete. Ne të gjithë e duam cilësinë dhe po punojmë seriozisht drejt avancimit të cilësisë në arsimin e lartë, tha Ram Buja. Vëzhguesit e zgjedhor nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, e ka filluar misionin e vet për zgjedhjet e përgjithshme më 23 qershor në Shqipëri. Ekipi i parë prej 15 anëtarëve të OSBE-s tashmë është në Tiranë, ndërsa afro 400 vëzhgues të tjerë afat shkurtër do të arrijnë në pak para zgjedhjeve të përgjithshme, ka thënë sot të shefja misionit Kani McCormack. Në zgjedhjet e 23 qershorit do të zgjedhen 140 anëtarë të Kuvendit të Shqipërisë për mandatin 4-vjeçar. Favoritet kryesor në këto zgjedhje janë Partia Demokratike e kryeministrit aktual Sali Berisha dhe Partia Socialiste në opozite Edi Rames. Recesioni në vendet e eurozonës ka hyrë në tremujorin e 6, që paraqet periudhën më të gjatë të rënjes së aktivitetit ekonomik në krahasim me atë pas së shpërthimit të krizës ekonomike në vitet e 2008 dhe 2009, ka njoftuar sot Shërbimi Statistikor Evropian Eurostat. Sipas këtij shërbimi, në recesion janë 9 prej 17 vendeve të cilat e përdorin euron, ndërsa vendi më i ri në këtë listë është Franca. Recesioni nuk është i thellë sikur në vitin 2008, por është periudha më e gjatë prej vitit e 1999, kur filloi qarkullimi i monedhës euro. Aktiviteti ekonomik i eurozonës në periudhën janar-shkurt u zhvoglua për 0.2% në krahasim me tremujorin paraprak, kur rënja ishte 0.6%. Pesë të burgosore kanë realizuar një ikje dramatike nga një burg në Zvicër gjatë ditës së djeshme me përdorimin e armëve që u asollën bashkëpunëtorët nga jashtë, duke i friksuar roje dhe të burgosorit e tjerë, e hapen një vrim në murin e burgut dhe u zhdukën, tha policia. Po zhvillohet një kërkim aktiv për ta dhe ata tash konsiderohen të kërkuar në nivelin kombëtar dhe atë ndërkombëtar, tha policia nëpërmjet një deklarate në kantonin Vaud. Të pesë personat, një franceze, një shqiptare, një kosovar, një bosnjak dhe një serb, ishë pjestari bandës e Pink Panther që vidhnin dyqanet e arit, për vetëm 5 minuta ja dolën të largohen, kanë thënë hetuesit. të burgosurit dhe bashkëpunëtorët e tyre nga jashtë u larguan nga vendi ngjarjes me dy makina, raporton AFP-ja nga Gjeneva. I gjithë operacioni që ishte ekstremisht mirë i organizuar, zgjati më pak se 5 minuta, tha policia. Zyrtarët e Irakut thonë se nga sulmet me bomba janë vrarë së paku 9 vet dhe plagosur mëse 20 të tjerë në gjithë Irakun. Në qytetin verior Kirkuk, zyrtarët thanë se dy makina bomba kanë shpërthyer sot, duke vrarë së paku 7 vet. Në qytetin Mosul, po ashtu në veri të Irakut, është vrarë një oficer policie, ndërsa në Tarmiah, që është 50 km në veri të kryeqytetit Bagdad, nga sulmi vetë vrasës me një motociklet, është vrarë një polic. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të pasdorheqës së përfaqësueses amerikane nga bordi drejtorve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka pasur reagime të shumta. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industrize Nun Pajaziti thotë se gjërat nuk duhet të shihen bardhëzi. Lidhur me shkaqet e dorëheqjes së Bernadette Roberts, ambasada amerikane në Prishtinë ka theksuar shqetësim në lidhje me udhëheqjen dhe drejtimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Largimi amerikanëve nga Agjencia Privatizimit nuk është lajm i mirë, por gjërat nuk duhet marrë me nxitim. Një përshkrim të tillë jap kryetari i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, përderisa thirr kryetarin e bordit të Agjencisë Kosovare për Privatizim dhe anëtarët e tjerë të bordit për reflektim. Zenon Pajaziti tha për Radion Evropa e Lirë se përderisa nuk sqarohen në detaje gjërat pse amerikanja Bernard Roberts iku nga AKP-ja, drejtori Blerim Regja dhe drejtorët tjerë duhet të gjejnë përgjigjet për anëtarët e Komisionit Parlamentar, meq kjo gjë do të ngritet në tavolinën e diskutimeve.
Besoj që një qëndrim i një individi, qoftë edhe i gabuar, tjetë në kundërshtim me shtetin e caktuar e tjetë. Dhe më thëmë, jam interesuar që ta trajtojmë në mënyrën më të mirë dhe në kohën e dur si komision, po në ndërko mund ketë edhe reflektimin nga vetë agencioni privatizimit, ne nuk mund të adim se qëfarë dhe të mund të reflektoj vetë bordi i agjencionit privatizimit ose kryetari i bordit në ndërkohë.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka mbet pa përfaqësuese në amerikane Bernard Roberts në bordin e drejtorve. Dorëheqjen ajo u akumtoi kolegëve të vet përmes një shkrese, por siç thon ata, pa dhënë shpjegime të tjera. Ato disi u shpërfaqën nga një përgjigje ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila ka shprehur shqetësimin në lidhje me udhëheqjen dhe drejtimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe nuk ndjehet më në gjendje që të japë një ndihmë pozitive në punën e rëndësishme të kësaj agjencie. Bordi i AKP-s kryesohet nga Blerim Regja, ndërsa anëtarët të tjerë janë Haxhi Arifi, Skender Komoni, Dardane Peja, Maja Milanović, Rubert Varsman dhe Mohamed Omran. Blerim Regja si drejtori i bordit ka shprehur keqardhje për largimin e përfaqësueses amerikanë nga ky trup, duke thënë se ka pasur dallime dhe mos pajtime me anëtarët e bordit, siç ka shkruar ai në një reagim për mediat vendore pas largimit të zonjës Roberts. Pas analizimit të gjitha këndeve, sipas Zenon Pajazitit, gjërat dalin shqetësuese.
Ne tash nuk mund të bëjmë diçka më shumë për shkak se ju e dini që në një proces i skarkimit ose i emrimit të anëtarëve të bordit është një proces jashtëzakonisht i gjatë, ligjor, të cilin ne përcakton ligji. Dhe mendoj që nuk duhet të bëjmë me nxitim asgjë.
Haxhi Arifi thot se largimi përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara nga bordi i AKP-s ka shqetësuar bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, të cilën Arifi e përfaqëson si antar i bordit në Agjencinë e Privatizimit. Por, siç thot ai, arsyet e dorëheqjes nuk i di dhe nuk komenton nëse vërtet kishte divergjenca mes Bernadette Roberts dhe drejtorit të bordit Blerim Regja.
Çdo kush e ka të drejtën e vetë, të tërhjekjes, të marrjes pjesë, mos marrjes pjesë, po ato janë çështje që unë nuk më me komentu se nuk i di.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kongresisti amerikan Elliot Engel thotë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se ky është një parim shumë i rëndësishëm. Ai paralajmëron se lëvizja kufive do të ishte biletë drejt konflikteve të së kaluarës. Me zotin Engel ka biseduar shefja e programit të Radios Evropa e Lirë për Kosovën, Arbana Vidishiqi.
Congressman Engel, zoti Engel, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje më 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve, por palët kanë të kaluar afatet për hartimin e planit të zbatimit të saj. A mendoni se procesi i normalizimit është në rrezik?
No, I don't. I think when...
Jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje, gjë që e bën edhe ta zbatoj atë. Mendoj se gjërat do të jenë në rregull, qartazi që kjo është një situatë serioze. Të dyja palët kanë dyshime nëse kjo është gjë e mirë, por mendoj se ky është një hap i domosdoshëm që duhet të ndërmerret dhe besoj se do të funksionojë. Bashkimi Evropian natyrisht është aty dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithnjë në krah të popullit të Kosovës në çdo hap.
Zoti kongresmen, debatet brenda dhe jashtë Kosovës po vazhdojnë rreth çështjes nëse marrëveshja po krijon mundësi për formimin e një mini shteti apo një Republika Srpska në pjesën veriore të Kosovës. Apo ndodh kjo?
Does it?
No, it doesn't.
Jo, këto janë negociata mjaft të vështira, ka shumë opinione nga më të ndryshmet, kishte armiqësi për shumë vjet. Viti 1999 është ende i freskët në mendjet e të gjithëve, posaçërisht tek pala e Kosovës. Unë mendoj se kjo marrëveshje është e domosdoshme. Mendoj se në një marrëveshje asnjë palë nuk merr çdo gjë që dëshiron. Marrëveshja është kompromis dhe kompromisi nuk kupton se njëra palë merr diçka nga ajo që dëshiron dhe pala tjetër diçka nga ajo që dëshiron. Dhe si rezultat, asnjëra palë nuk është tërësisht e kënaqur, por të dyja palët kuptojnë se kjo është në interes më të mirë, sepse ata mund të lëvizin përpara, mund të lënë të kaluarën apo të përpiqen të kenë të kaluar prapa dhe të shohin drejt së ardhmes. Për mua është shumë e thjeshtë. A duan popujt e Ballkanit të shohin gjithnjë nga e kaluara ku gjithnjë kishte gjakderdhje, luftra dhe urrejtje shekullore, apo duan të shohin përpara dhe të përpiqen që të ndërtojnë një jetë më të mirë për të ardhmen e tyre apo jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Mendoj se në këtë marrëveshje Kosova ka përfituar sepse për herë të parë Serbia de facto e ka njohur Kosovën dhe qeveria e Prishtinës do të shtrijë kontrollin në tërë Kosovën. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, shkëputje të ndonjë pjese të saj dhe ky është një parim shumë i rëndësishëm. Pra qeveria e Kosovës është përgjegjëse për tërë Kosovën, qoftë Mitrovica veriore, jugore apo cilado pjesë e saj. Në shkëmbim të kësaj, sërbet në veriu në Mitrovicës do të kenë një shkallë të autonomisë. Mendoj se ky është një pazar i mirë sepse mendoj që autonomia nuk është gjëja më e keqe në botë. Ju e dini se Kosova kishte autonomi në sistemin e vjetër jugoslav. Ajo nuk funksionoi sepse Milošević e rënoi atë në vitin 1988. Por nëse kjo është autonomi e vërtet dhe BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët e njohin faktin se Kosova është një dhe jo e ndar, jo e coptuar në shkëmbim të një forme të autonomisë për sërbet, mendoj se është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën dhe qeverinë e Prishtinës.
Në frymën e pikpamjeve të ndryshme, kolegu juaj nga dhëma e përfaqësuesve ligjvënës Dejna Rorabaker hodhi idenë e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë për zgjidhjen e konflikteve. Ju me gjas nuk pajtoheni.
You probably disagree?
Well, I disagree. Let me say.
Unë nuk pajtohem, lejoni të them se kolegu im Dana Rohraber është njeriu shumë i arsyeshëm dhe mendoj se ai ka në zemër interesin më të mirë të Kosovës. Unë kam punuar për shumë vjet me të dhe jemi miq, por unë nuk pajtohem se ndarja e Kosovës është rruga që duhet ndjekur. Kosova është në Ballkan ku nuk e dini ku është fundi. Nëse lëvizni kufit në Ballkan, nëse ndani Kosovën, çfarë do të ndodh kur Republika Srpska dëshiron të jetë pjesë e Serbisë? Çfarë ndodh kur pjesë të Maqedonisë duan të ndryshojnë? Çfarë do të ndodh në Bosnjë? Nuk do të kishte fund dhe kam frikë se nuk do të kishte zgjidhje edhe për 100 vjet të tjera. Unë më me dëshirë do të pranoja zgjidhje si kjo me marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të provoja të ndërtoja mbi të rrugën e përparimit drejt së ardhmes. Mendoj se nëse filloni të lëvizni kufi do të jetë një bilet e sigurt drejt konflikteve të së kaluarës.
Tekstin e intervistës së plotë me kongresistin Engel mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Forumi i sigurisë që përbëhet nga katër organizata të shoqërisë civile në Kosovë e ka publikuar sot raportin Procesi hartimit të strategjisë së re të sigurisë së Kosovës. Në debatin organizuar sot në Prishtinë lidhur me këtë raport, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të Kosovës kanë theksuar çështje të zgjatjes së procesit, gjithë përfshirjen dhe transparencën e tij, por edhe ndërlidhjet e mundshme të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë dhe vetë procesit të përpilimit të strategjisë së re. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Visaru Shiti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, i cili e ka prezantuar punimin, ka theksuar se duke ju referuar listës së strategjive dhe planeve të veprimit që i ka qeveria e Kosovës, aty figuron se strategjia deri tashme për siguri ka kaluar nëpër qeveri dhe ka shkuar në parlamentin e vendit, por ajo askund nuk është bërë publike. Rushiti ka theksuar se artimi i strategjisë së re të sigurisë së Kosovës nuk duhet të jetë proces i shpejtë, por i gjatë dhe fleksibil, ku do të përfshihen të gjithë aktorët e mundshëm.
Gjithëpërfshirja është me rëndësi për të adresuar secili sfidat dhe brengat e sigurisë nga të gjitha palët në nivel vendi. Po ashtu është shumë e rekomandueshme që inputet nga organizatat jugëqeveritare duhet merren parasysh dhe të adresoheshin. Kësaj strategjia e re e sigurisë së Kosovës nuk duhet lënë vetëm një apo dy institucione për ta bërë atë, për ta shkruar atë, por duhet të ketë një përfshirje nga të tri degët e pushtetit në Kosovë, nga organizatat shoqërisë civile, pjesa akademike në fushën e sigurisë dhe të tjerë që mund të mendojnë apo dalin gjatë proceseve që mundën me kontribuon ato.
Ahmeti Sufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcave të Sigurisë së Kosovës, ka vlerësuar se analiza e cila është bërë në punimin e prezantuar nga Forumi për Siguri i është referuar nxjerrjes së strategjisë së re të Kosovës, si dhe vendimit 09 thyë për 67 të qeverisë së Kosovës për miratimin e nismës për rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë.
Pra hartimi i strategjisë nuk duhet të jetë pjesë e procesit të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, por vetë procesi është bazë e mirë dhe domosdoshme për hartimin e strategjisë së sigurisë, sepse identifikon situatën aktuale, rreziqet e mundshme, kërcënimet, infrastrukturën ligjore dhe institucionale të sigurisë, bashkëveprimin dhe bashkërendimin mes tyre kashi nevojave reale të Kosovës.
Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga, ka theksuar se situata e tanishme në Kosovë është ndryshme nga ajo kur ishte ndërtuar strategjia më parshme e sigurisë së Kosovës dhe kur në vend ishte e pranishme mbikëqyrja ndërkombëtare, ajo e unmikut dhe faktorëve tjerë. Siç tha, tash procesi për ndërtimin e strategjisë së re është plotësisht në duart e institucioneve të Kosovës dhe përkrajes së tyre, si dhe me ndihmën e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes.
Ani që në procesin ndome, duhet ta kemi parasysh edhe rishikimin e strategjisë, sepse vërejtet ku i bëjmë për rishikimin e strategjisë ndikojnë në hartimin e strategjisë ashme, dhe gjithashtu, pasi po bëjmë për herë të parë një debat të përgjithshëm, un jam për krasja asaj që debati të jetë sa më i gjerë në strukturat e para të ndërtimit strategjisë dhe të shohim sa më shumë elemente.
Besa Kabashi Ramaj, këshilltar i Ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku, ka theksuar se në procesin e normalizimit të shtetit të Kosovës, rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë ka katër qëllime të përgjithshme. Fillimisht sipas asaj, ai është një studim që pretendon të informojë dhe përkrah Republikën e Kosovës në rishikimin në sektorit të sigurisë së saj në mënyrë konsistente me nevojat e saj legjitime të sigurisë.
Ky proces gjithashtu ka për qëllim të jep një udhëzim strategjik për zhvillimin e politikave të sigurisë, sidomos për sektorin sigurisë në të ardhmen. Dhe e fundit, gjë që qartëson edhe një farë paqartësi midis rishikimit dhe strategjisë është që rishikimi faktikisht ka për qëllim që të informojë krijimin dhe rafinimin adekuat të strategjisë sigurisë së Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kolegji i Dartmouth në Shtetet e Bashkuara ka përvojë shumë të gjatë në arsimin e shëndetësor. Udhëheqës të këtij kolegji thonë se bashkëpunimi me zyrtarët në Kosovë është i kënaqshëm dhe se do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Zyrtarë shëndetësor në Kosovë vlerësojnë tejet pozitivisht bashkëpunimin me këtë kolegj, i cili do të ndihmojë edhe në reformën në këtë fushë. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëvendës presidenti për çështje shëndetësore dhe dekani i shkollës Geyser në Dartmouth, njëherit profesor i kirurgjisë, Wiley Shauba, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bashkëpunimi me liderët kosovar për avancimin e sistemit shëndetësor kosovar është i kënaqshëm dhe do të vazhdojë.
The goal in Kosovo as in any country would be to provide high quality care.
Qëllimi në Kosovë është që të ofrohet cilësia më e lartë e shërbimeve shëndetësore dhe me koston më optimale të mundshme dhe me parametrat më lartë sigurisë. Ajo që më bind mua dhe më jep shpresë për rezultatin e këtij bashkëpunimi është mbështetja që gjej tek liderët kosovar, si presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga dhe ministri i shëndetësisë Ferid Agani, dhe kam bindje të plotë që programet tona do të kenë rezultate thelbësore, sidomos në fushën e shkëmbimit të studentëve, të kërkuesve shkencor dhe në një farë mënyrë në rritjen e kapaciteteve, ka deklaruar zoti Shauba. Derisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditu kurse e kolegji i Dartmouthit është i kyçur në sektorin e shëndetësisë së vendit ton që nga vitet e para të pasluftës, tani konkretisht kjo vizitë ka filluar të rezultojë me një konkretizim të marrëveshjes së bashkëpunimit që është nënshkruar para 2 muajsh në 3 fusha. Zoti Agani shpjegon pse për çfarë bëhet fjalë.
Njëra fushë është fusha e mbështetjes së drejtë për drejtë të reformës së sistemit shëndetësor në vend nëpërmjet vendosjes së një qendre kërkimore hulumtuese shkencore në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila do të merret me analizën dhe vlerësimin e rezultateve të reformës. Lëmia e dytë se nuk mund të ketë reform të suksesshme të sistemit shëndetësor nëse nuk ka reform të suksesshme të edukimit mjekësor, në mënyrë që të avancojmë këtë sistem të edukimit mjekësor, sepse vetëm me mjek të edukuar mirë, me infermier të edukuar mirë, ne mund të mbështesim këtë proces të reformës. Dhe fusha e tretë e bashkëpunimit mendoj se do të jetë vazhdimi i programit të shkëmbimit të studentëve, të mësimdhënësve, të menaxherëve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë ka pasur mbi 200 shkëmbime të dyanshme të studentëve, pedagogëve dhe stafit mes Dartmouthit dhe Kosovës që nga fillimi i këtij projekti. Gjithashtu në vitin 2009 është lansuar edhe Fondacioni Kosovar për nëna dhe foshnja nga Kolegji i Dartmouthit për të mbështetur veprimtaritë lidhur me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Aktualisht kjo organizatë po fuqizohet për të rritur efektivitetin e punës së fondacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Zyrtarët e presidencës së Rusisë për të parën herë sot kanë bërë komente për arrestimin e shkurtër dhe dëbimin e një diplomati amerikan për të cilin rusët thonë se ishte spion. Sipas tyre, ky incident nuk i ndihmon raportet në ndërmjet Washingtonit e Moskës. Por një ish oficer i agjencisë TIA thotë se mund të ndodhë që rusët e kanë inskenuar ngjarjen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin thotë se përpjekja e dyshuar nga një diplomat amerikan për të rekrutuar një oficer të inteligjencës ruse për të punuar për agjencinë CIA nuk i ndihmon përpjekjet për përmirësimin e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusia. Deklarata e zëdhënësit Dmitri Peskov ishte koment i parë nga një zyrtar i Kremlinit për arrestimin e shkurtër dhe dëbimin e diplomatit. Ambasadori amerikan Michael McFaul është takuar me zyrtar rus të Ministrinë e Jashtme ku ishte ftuar lidhur me incidentin. Zoti McFaul ka refuzuar të bëj komente për këtë incident. Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha se incidenti kur nuk është përmendur gjatë takimit të tij me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry në marginat të takimit të Këshillit Arktik në Kiruna të Suedisë.
Të temu më një apsuzhdali, John Kerry i ju një zatragival.
Ne nuk e kemi diskutuar këtë temë. John Kerry nuk e ka shtruar këtë çështje. Unë po ashtu vendosa se me gjas do të ishte e tepër të diskutoja për këtë gjë, pasi tash e tëra është publike dhe çdo gjë është e qartë për çdo kënd, tha Lavrov. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka identifikuar diplomatin amerikan me emrin Ryan Christopher Fogle dhe tha se ai kishte punuar fshehurazi si sekretari i tretit departamentit politik të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Rusi. Ky shërbim ka njoftuar se ai ishte arrestuar për një kohë të shkurtër, për dyshime se ishte përpjekur ta rekrutoj një oficer rus të kundër terrorizmit, i cili është i specializuar për rajonin e trazuar të Kaukazit në pjesën jugore të Rusisë. Në këtë rajon gjendet edhe Çeçenia, prej nga e kanë origjinën dy të dyshuar për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetror rus ka paraqitur video të arrestimit të diplomatit amerikan dhe i ka treguar gjërat që thuaj se i takonin amerikanit, përfshirë dy paruka, një kompas, një hartë të Moskës, një letër ku ofroheshin $1 million amerikan për bashkëpunim dhe instruksione se si të kontaktohet agjencia CIA nëpërmjet e-mailit. Robert Ber është shkrimtar amerikan dhe ish oficer i agjencisë CIA. Duke folur për incidentin, ai tha rjetit televiziv amerikan CNN se është shumë skeptik lidhur me ngjarjen që e kanë treguar rusët.
This is not CIA tradecraft. The CIA does not carry around letters.
Këto nuk janë shenja dalluese të CIA-s. CIA nuk bartë letra për rreth të agentët perspektiv. Ata nuk bartin paruka, ata nuk e përdorin emailin, ata nuk qëndrojnë në përqoshe, duke pritur për kontaktin siç është ky, thot Ber. Ai thekson se ndoshta incidenti është vënë në skenë nga shërbimet e sigurimit të Rusisë.
They arrest the guy in the worst circumstances to embarrass the CIA, the US government.
Ata e arrestuan njeriu në nën rrethonat më të këqija për ta shqetësuar agjencinë CIA dhe qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ata i ashtojnë vlerën propagandës së tyre. Nëse ka qenë çështje spionimit, gjithashtu mundësia e thjeshtë e dëbimit të operativistit të CIA-s në mënyrë të qetë dhe askush nuk do të dente për të. qartas, rusët dëshirojnë të kenë ndonjë përfitim nga kjo, thot Robert Baer. Korrespondentët thonë se arrestimi dhe dëbimi i Zotit Fogle duket se është rasti i parë që një diplomat amerikan në Rusi publikisht të akuzohet për spionim gjatë afro një dekade të fundit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja New York Times me titull Spionimi për agjencin Associated Press. Autoritetet kanë konfiskuar regjistrimet telefonike të gazetarëve të kësaj agjencie në kuadër të një hetimi penal. New York Times thot se administrata nuk ka dhënë arsyetime të besueshme për veprimet e saj dhe paralajmëron se taktikat e tilla mund t'i friksojnë kontaktet konfidenciale. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Administrata Obama ka dështuar në ofrimin e një justifikimi të besueshëm për konfiskimin e regjistrimeve telefonike të gazetarëve dhe redaktorëve të agjencisë Associated Press, shkruan gazeta New York Times. Të premton, Departamenti i Drejtësisë ka bërë të ditur se ka hulumtuar me muaj të tërë në përregjistrimet e APIS, një rës prej organizatave më të vjetra dhe më me reputacion të lajmeve. Zëvendës prokurori i përgjithshëm James Cole nuk ka ofruar ndonjë shpjegim të mëtejshëm, por vetëm ka thënë se hulumtimi ka qenë pjesë e një hetimi penal që përfshin materialet të klasifikuara nga fillimi i vitit 2012. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder ka thënë se nuk mund të komentoj detajet e sekuestrimit të regjistrimeve telefonike, për të cilat ka thënë se kanë qenë një hetim i hapur. New York Times kujton se edhe zoti Holder edhe zoti Cole kanë theksuar angazhimet e tyre për liri të mediave, por ata nuk janë bindës. Për më shumë se 30 vjet, mediat dhe qeveria kanë përdorur një sistem për të balancuar nevojat e qeverisë në ndjekjen e kriminaleve ose të shkelësve të sigurisë kombëtare me të drejtën kushtetuese të mediave për të informuar publikun. Aksioni ndaj APIS, siç kanë thënë edhe reporterët e Komitetit për Liri të Shtypit në letrën dërguar zotit Holder, vën në pikpyetje integritetin e politikës së administratës ndaj shtypit. Regjistrimet, shkruan New York Times, kanë mbuluar 20 linja telefonike përfshir telefonat e zyrave kryesore në New York, Washington, Hartford dhe në galerinë për shtyp të Kongresit. Holder ka thënë se Departamenti i Drejtësisë ka siguruar në mënyrë sekrete të dhënat për të zbuluar detajet të një operacioni të CIA-s në Jemen. Operacioni kishte ndaluar një komplot të Al-Qaidës në vitin 2012 kundër një avioni që shkonte për në Shtetet e Bashkuara. Sipas udhëzimeve, administrata duhej të kërkonte informacione prej burimeve të tjera. Zoti Cole ka thënë se e ka bërë. Por administrata ka marrë vendim shqetësues duke mos informuar APIN paraprakisht. Udhëzimet u kërkojnë hetuesve që të informojnë nëse nuk ka kërcënim substancial për integritetin e hetimeve. Departamenti i Drejtësisë po bën së paku dy hetime të mëdha të shtypit, përfshir një që besohet se fokusohet në raportimin e gazetarit David Sanger në një libër dhe një në gazetën The Times për përpjekjet amerikano-izraelite për të sabotuar punën bërthamore të Iranit. Këto taktika nuk do të na trembin, por ato mund të zbulojnë burime të raportimeve të tjera dhe të friksojnë kontaktet konfidenciale jetike për mbulimin e qeverisë, shkruan New York Times.
Në mbyllje shkurt të lajme dhe thekse. Në Kosovë vazhdojnë reagimet lidhur me dorëheqjen e përfaqësueses amerikane nga bordi i drejtorëve të AKP-s. I pyetur se është marrëveshje për normalizim në rrezik për shkak se Kosova dhe Serbia nuk po mund të pajtohen për planin e zbatimit, kongresisti amerikan Elliot Engel postirash tha:
"No, I don't. I think
when... Jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje gjë që e bën edhe ta zbatojë atë."
Forumi i sigurisë në Kosovë sot e ka paraqitur raportin procesi hartimit të strategjisë së re të sigurisë së Kosovës. Zyrtarë të presidencës së Rusisë për të parën herë sot kanë bërë komente për arrestimin dhe dëbimin e një diplomati amerikan për të cilit rusët thonë se ishte spion. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.